Assalomu alaykum, qadrli tinglovchi. Kimgadir yangi tong, yana kimgadir yangi kun muborak bo'lsin. Bu meni ilk radio eshittirishim va unga xush kelibsiz deyman. Rosti, hatto bilmayman, nima bilan qanday boshlashni ham. Hozirda texnologiyalar juda tezlik bilan rivojlanyaptiki, bittasiga ko'nikib ulgurmasangizdan yangisi chiqib kelmoqda. Agar yaqin o'tmishga qarasak, mana Facebook, Odnoklassniki, ВКонтакте, YouTube, Instagram va yana ko'plab boshqa ijtimoiy tarmoqlar hayotimizga kirib kelib, ajralmas bir bo'lagiga aylandi. Va albatta, yozuvchi blogerlar, fotoblogerlar, videoblogerlar ham paydo bo'lishdi. Mana endi ular qatoriga radio blogingni ham qo'shsak bo'laversa kerak. Shu sababdan men ham bu platformada o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim. O'ylaymanki, kimgadir qaysidir darajada foydam tegadi. Bu yerda o'zbek va rus tillarida o'z eshittirishlarimni olib borishga harakat qilaman. O'zim bilgan va qiziqqan narsalar haqida eshittirishlar, ya'ni material tayyorlayman. Bu birinchi eshittirish edi. Ya'ni tanishish yoki birinchi ilk qadam bo'ldi deb o'ylayman. Ertangi kun hayotingizga nima olib kelishdan qat'iy nazar, bugungi kun hayotingizdan hech kimni olib ketmasin deb keyingi eshittirishlargacha deb qolaman. Sizlar bilan Egamberdi Ko'chbarov bo'ldi.